Είναι ένα πολύ γνωστό σημείο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το Ήτα κεφάλαιο. Κατά Ιωάννης, Ήτα κεφάλαιο, 942 σελίδα από την αρχή. Ο δε Ιησούς υπήγαινε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήλθε πάλι στο ιερόν και πάσο ο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Φέρουσε δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα συλληφθήσα επιμοιχεία και στήσα σε αυτήν εντομέσω λέγουσι προς αυτόν. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εδέ το νόμο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται αιτί αύτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζοντας αυτόν δια να έχωσε να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς σκύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου στη γην και επειδή επέμεναν ερωτώντας αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς: «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και πάλι κύψας κάτω έγραφεν στη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων και έμεινε μόνο ο Ιησούς και η γυνή σταμένη εντομέσω. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα, πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν: «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δε σε κατεδίκασε ουδείς?» Και εκείνη είπε: «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν: «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής, μην αμάρτανε». Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Είπε λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι: «Σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: «Και αν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρω πόθεν ήρθω και που υπάγω. Σεις όμως δεν εξεύρετε πόθεν έρχομαι και που υπάγω. Σεις κατά τη σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω ουδένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση σε μη είναι αληθής, διότι μόνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρου πέμψας με. Και εν τον νόμο δε ημών είναι γεγραμμένον ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και ο πέψαν με πατήρ μαρτυρεί περί εμού». Έλεγω λοιπόν προς αυτόν: «Πού είναι ο πατήρ σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ούτε με εξεύρετε, ούτε τον πατέρα μου. Εάν εξεύρετε με, θέλετε εξεύρετε και τον πατέρα μου». Τούτους λόγους ελάλησε ο Ιησούς εν το θησαυροφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό και ουδείς επίασε αυτόν, διότι δεν είχε ελθεί έτη η ώρα αυτού. Και είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς: «Εγώ υπάγω και θέλετε με ζητήσει και θέλετε αποθάνει εν τη αμαρτία ημών. Όπου εγώ υπάγω, εσείς δεν δυνάστε να έλθετε». Έλεγε λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως θέλει θανατώσει αυτόν και δια τούτο λέγει όπου εγώ υπάγω, εσείς δεν δυνάστε να έλθετε?» Και είπε προς αυτούς: «Σεις είστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Σεις είστε εκ του κόσμου τούτου, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Σας είπα λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών, διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών». Ένα πολύ απλό σημείο και ευκολονόητο. Αυτό που σήμερα κάνει τη διαφορά εδώ στη γη είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν για τη γη ετούτη και για τους ανθρώπους που ζουν για τον ουρανό. Εκεί γίνεται η διαφορά. Γιατί ο ουρανός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει κάθε άνθρωπο που ήρθε στον κόσμο και τον ενισχύει, τον δυναμώνει για να μπορέσει να νικήσει τον κόσμο τούτο. Γιατί ο κόσμος αυτός που ζούμε δεν είναι ο κόσμος που έφτιαξε ο Θεός όπως τον έφτιαξε τότε. Γιατί μπήκε η αμαρτία στη μέση. Η αμαρτία γνώριζε ο Θεός ότι θα έρθει, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος ελευθερώνεται δεν είναι στη θέση να ελέγξει τον εαυτό του. Πέφτει σε πάθη και αδυναμίες, τα οποία τα δίνει η αμαρτία. Και επειδή η αμαρτία γεμίζει τη γη, είναι γεγονός ότι ένα καλάμι δεν μπορεί να σταθεί κόντρα σε ρεύμα ενός ποταμού. Θα το σπάσει. Αλλά όταν έχει τον Χριστό μέσα του, είναι ο μόνος τρόπος για να στερεωθεί και να πάει κόντρα σε οτιδήποτε έρθει στη ζωή ετούτη. Γιατί τα αδύνατα τα κάνει δυνατά ο Θεός. Γι' αυτό το καλάμι δεν είναι απαραίτητο να είναι στέρεο, μπορεί να είναι και σεθλασμένο ακόμα. Ο Θεός θα το φτιάξει και θα το κάνει υγιή για να αντέξει όλες τις μπόρες αυτής της ζωής. Και όλες τις κακουχίες και οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός, γιατί όλα αυτά που γίνονται πάνω στη γη τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και αυτός τα ζητάει. Καμιά φορά μιλάμε και λέμε ότι ο Θεός να σε ευλογήσει και ακούμε κάτι και λέγεται από την άλλη πλευρά, ο Θεός να ευλογήσει όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά ποιο κόσμο να ευλογήσει? Αυτό που τον υβρίζει από το πριν το βράδυ, πώς να τον ευλογήσει, πέστε μου. Υπάρχει κάποιος τρόπος να τον ευλογήσει? Αυτό είναι ακάθαρτο. Και από εκεί γνωρίζονται τώρα τα προβατάκια, τα οποία είναι από τον ουρανό, αλλά δεν έχουν δύναμη να πάνε αντίθετα με το ρεύμα το οποίο έρχεται εναντίον τους. Και το προβατάκι ούτε μαλώνει, ούτε δημιουργεί προβλήματα και έτσι χάνεται. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να μαζέψει αυτό το προβατάκι. Και ήρθε από άνω. Ναι, αλλά τον ζούσαν, τον βλέπανε. Πώς ήρθε από άνω? Ο άνθρωπος έχει και σώμα και πνεύμα. Το πνεύμα ήρθε από άνω και το σώμα τον πήρε από τη γη. Είναι από χώμα. Έτσι τους λέει λοιπόν, εγώ ήρθα από άνω. Δεν είμαι από τη γη. Έλεγε ψέματα? Όχι, την αλήθεια. Γιατί? Γιατί το πνεύμα που ήταν μέσα του, ο ίδιος ο Θεός, ήταν από άνω. Μα ήταν όμως και από τη γη, βεβαίως. Αλλά τους είπε, εγώ ήρθα από το άνω και γι' αυτό τα ξέρω. Ήρθα σε αποστολή. Έπρεπε να ομοιάσω με τους ανθρώπους για να πάρω την εξουσία που έχουν δώσει οι άνθρωποι στον διάβολο και τους έχει πάντα ποδοπατημένους και βλέπετε τα χάλια που γίνονται γύρω σας. Γιατί ο άνθρωπος κάλεσε τον εχθρό. Ο άνθρωπος πίστεψε στον εχθρό και όχι στον Θεό. Και αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό ότι ήρθε και σταυρώθηκε για να του πάρει τις αμαρτίες, μένει στις αμαρτίες του μέσα και εκεί είναι το επώδυνο σημείο. Γιατί αν ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή ετούτη, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα φύγει. Υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο θάνατος του σώματος και ο θάνατος του πνεύματος. Ο θάνατος του σώματος είναι ο αποχωρισμός του πνευματικού ανθρώπου από το φυσικό. Και ο δεύτερος θάνατος είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου του πνευματικού από το Θεό. Έτσι, δεδομένη στιγμή λοιπόν, ο Κύριος τους λέει, εγώ είμαι ουρανοπολίτης. Δεν ανήκω σε εσάς. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί του λέγανε ότι εσύ λέει, σε βλέπουμε ότι είσαι από εδώ, ξέρουμε από πού είσαι. Πώς μας λες ότι ήρθες από τον ουρανό? Και τους εξηγεί και αυτός ότι εγώ έχω έρθει από τον ουρανό και είμαι ουρανοπολίτης, δεν είμαι άνθρωπος φυσιολογικός όπως εσείς. Γιατί δεν είναι φυσιολογικός? Γιατί υπερισχύει τη σάρκας. Είναι αυτός που είχε την εξουσία απόλυτη επάνω στη σάρκα. Και γι' αυτό έμεινε αναμάρτητος. Είναι αυτός ο οποίος νίκησε κατά κράτος τον διάβολο και με το θάνατό του επάνω στο σταυρό πήρε τις αμαρτίες όλων μας και μας ελευθέρωσε. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που έκανε. Εάν δεν πιστέψουμε, οι αμαρτίες μένουν. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος μένει με τις αμαρτίες του, τι θα τον κάνει ο Θεός όταν θα πάει στον ουρανό? Στη γη τον έχει στείλει για να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να μπορέσει να καθίσει δίπλα του, να γίνει νύφη του Χριστού και να ζήσει αιώνια βασιλέας κοντά του. Από τη στιγμή όμως που οι αμαρτίες μένουν μέσα του, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί? Γιατί δεν τις έδωσε στον Χριστό. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. «Σεις είπων λοιπόν ότι θέλετε αποθάνειντες αμαρτίες ημών, διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνειντες αμαρτίες σας». Εάν πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Θεός που ήρθα στη γη, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Σαν άνθρωπος πήρε τις αμαρτίες μας, πλήρωσε για μας. Οπότε δεν πρέπει να πονάω σήμερα, έχει πληρώσει ο Χριστός. Αν πάω στην προσευχή του πω, αναγνωρίσω τα λάθη μου και του ζητήσω να με συγχωρέσει και να με πλύνει με το αίμα του, πρέπει να σταματήσει να υπάρχει πόνος. Ή να υπάρχει θλίψη. Ή να υπάρχει κατήφια. Η απογοήτευση. Όλα αυτά ανήκουν στο σκοτάδι. Και όλα αυτά τα πήρε για να μας κάνει ευτυχισμένους ο Χριστός. Αυτά τα οποία πήρε όλα, μας δίνει την ικανότητα σήμερα να ζήσουμε έτσι όπως ζούσαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο. Πώς ζούσαν οι πρωτόπλαστοι? Είχαν ένα περιβάλλον τέλειο. Δεν ήταν όμως ο Παράδεισος το περιβάλλον. Γιατί δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο. Δηλαδή, τι θα τους έδινε το περιβάλλον? Κάτι όμορφο στα μάτια και τροφή για να τρώνε, που δεν χρειαζόταν τότε. Σήμερα χρειαζόμαστε και τα δύο. Αλλά όμως αυτό που δίνει τροφή στο πνεύμα είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, για να ζήσει πνευματικά ένας άνθρωπος πρέπει να τρώει πνευματικά. Και η μόνη τροφή που μπορεί να φάει είναι ο καθαρός, ο αληθινός λόγος του Θεού. Η αλήθεια. Αν του αρέσει η αλήθεια, θα χορτάσει. Και θα γίνει τόσο δυνατός που θα αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή του και θα του πάρει οτιδήποτε τον εμποδίζει να έχει άμεση σχέση μαζί του. Γι' αυτό λέει: εγώ είμαι εκ των άνω, δεν είμαι εκ των κάτω. Εσείς όμως είστε εκ των κάτω. Και πώς φαίνεται αυτό? Με τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η συμπεριφορά η δική μου δείχνει αν είμαι από τον άνω ή από τον κάτω. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό? Αν αυτή τη στιγμή έχω υποβαθμίσει τη σάρκα και δεν της δίνω αυτό που ζητάει, που είναι η αμαρτία, από την άλλη στιγμή και έπειτα κάτι έχει γίνει θαύμα στη ζωή μου. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει τη σάρκα του. Δεν μπορεί να νικήσει τα θέλω που του ζητάει η σάρκα. Για να τα νικήσει πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένα θαύμα, να γεννηθεί από τον ουρανό η αναγέννηση που λέμε, που γίνεται δια της πίστεως και της επέμβασης του Αγίου Πνεύματος. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε γίνεται παιδί Θεού και τότε φαίνεται η ουράνια καταγωγή του. Ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που ζει. Και για να δούμε ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει ένας λαός, όπως διαβάσαμε στην αρχή, είναι οι Ιουδαίοι, ο λαός Ισραήλ, να το πούμε πιο γενικότερα, ο οποίος βασικά είναι ένας λαός ο οποίος αγαπάει τον Θεό, τον αληθινό, και είναι μονοθεϊστής. Θα λέγαμε ότι καλύτερο. Είχε την αλήθεια, είχε το σωστό, είχε την εξουσία, είχε τη δύναμη, την οποία δύναμη την απόλαυσε πολλές φορές καθώς επενέβη ο Θεός στη ζωή του, και ιδιαιτέρως όταν βγήκε από την Αίγυπτο και άλλες περιπτώσεις πάλι με τους εχθρούς που είχαν εναντίον τους, πάντα τους βοηθούσε. Γιατί άξιζαν? Όχι, γιατί ήθελε να αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο. Κανείς δεν αξίζει, ούτε εγώ ούτε κανείς μας. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί? Δεν υπάρχει αναμάρτητος κανένας από εμάς. Για να το καταλάβουμε αυτό, να πάρουμε μια περίπτωση που είναι ακριβής με το Λόγο του Θεού, η οποία λέει ότι αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είμαι υπό αμαρτία. Και αρχίζει από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Εμείς λέμε καμιά φορά, εγώ δεν κάνω αμαρτίες, γιατί κοιτάμε τις μεγάλες. Ο Θεός δεν κοιτάζει τις μεγάλες, κοιτάζουν την πόρτα που έχουμε ανοίξει. Είτε λίγο την ανοίξουμε, είτε πολύ την ανοίξουμε, η αμαρτία μένει μέσα μας. Ο μόνος που είναι ικανός για να την κλείσει είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι από τα άνω. Γιατί έμεινε αναμάρτητος και μπορεί να πάρει αμαρτίες. Δεν μπορεί να έχει ο ίδιος αμαρτίες και να πάρει καινούργιες. Δεν θα μας ελευθερώσει, γιατί είναι ήδη υπόδικος με τις αμαρτίες του. Έπρεπε λοιπόν να είναι αναμάρτητος για να πάρει τις αμαρτίες που είχα εγώ και να τις χρεωθεί αυτός και να πληρώσει για μένα. Αυτό έκανε ο Χριστός για όλους μας. Με ένα-ένα ξεχωριστά, και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν ότι δεν είναι αμαρτωλοί γιατί έχουν τον ζωντανό Θεό. Τι μπορεί να σου λέγανε όλη την ιστορία τους, τι ο Θεός έκανε στη ζωή τους. Αλλά όμως είχαν τον ζωντανό Θεό, αλλά προσέξτε τώρα να δείτε τα στραβά πώς αρχίζουν. Ζούνε στο σκοτάδι παρόλο που έχουν το φως, τον ήλιο. Την πραγματική ζωή, τον ουράνιο ήλιο, που είναι ο Θεός. Γιατί όταν ο άνθρωπος πεθάνει από εδώ και πάει στην άλλη ζωή, απομακρυνθεί το πνεύμα από τη σάρκα, στον ουρανό επάνω το φως είναι ο Θεός. Γι' αυτό φώναζε, εγώ με το φως του κόσμου. Αλλά δεν το καταλαβαίνανε. Εγώ είμαι η αληθινή ζωή, η αιώνια, δεν πεθαίνεις. Είσαι πνεύμα και σάρκα, δεν πεθαίνεις. Η σάρκα θα φύγει από τη ζωή σου, το πνεύμα θα γυρίζει από εκεί που ήρθε. Άρα θα πάει για κρίση. Τι έπραξε στη ζωή τούτη? Όχι επειδή ήταν αμαρτωλός, αλλά επειδή δεν ζήτησε από τον Χριστό να του πάρει τις αμαρτίες και να του δώσει τη δύναμη εξύψεως που είναι το Πνεύμα το Άγιο, για να περιπατήσει πλέον χωρίς να θέλει την αμαρτία. Κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά δεν πάμε με τη θέλησή μας την αμαρτία. Γιατί την έχουμε καταδικάσει και έχουμε ζητήσει από το Θεό και έχει πάρει αυτές που κάναμε τη θέλησή μας, και σήμερα αν γλιστρήσω και πέσω θα κάνω. Εάν δεν προσέξω μπορεί να κάνω. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού το ζητάω και με καθαρίζει πάλι. Γιατί το αίμα? Γιατί μας έπλυνε με τη θάνατό του. Μας καθάρισε με το αίμα του. Το αίμα είναι η ζωή. Από τη στιγμή που χύθηκε πάνω στο Σταυρό και χύθηκε για μας, μας καθάρισε. Πλήρωσε αυτός την αδικία, την κακία, το μίσος και τις αμαρτίες που κάναμε. Οπότε ελευθερωθήκαμε εμείς. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι από το λαό Ισραήλ, άρχοντες του λαού Ισραήλ, άρχουν εκεί μαζί με τους αρχιερείς και τους ιερείς και λέγονται Φαρισαίοι και Γραμματείς. Και ο Χριστός έχει πάει, λέει, το βράδυ, έχει στόρος των ελαιών και μας λέει στο λόγο του ότι διανυκτέρευε στην προσευχή. Είχε ανάγκη τον Πατέρα. Έπρεπε να πάρει δύναμη σαν άνθρωπος που ήταν για να μπορέσει να μείνει αναμάρτητος. Και μάλιστα αυτό το είπε και στους μαθητές. Προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Όταν πέφτω σε πειρασμό, προσεύχομαι. Να φύγει ο πειρασμός από μένα. Μη φέρει σημάσεις πειρασμών. Αλλά παράλληλα, αν ο πειρασμός επιμένει, αυξάνω την προσευχή μου. Και φτάνω μέχρι το αδιαλείπτος. Αλλιώς δεν θα φύγει ποτέ αυτός. Και πάντα αδύνατος θα είμαι. Και πάντα ευάλωτος θα είμαι αυτά που γίνεται γύρω μου. Γι' αυτό υπάρχουν ισορροπίες οι οποίες δουλεύουν αν εγώ καταλάβω αυτό που λέει τώρα εδώ. Εγώ εκ των άνω ήρθα. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν, χωρίς προσευχή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλο το κακό που έχει πέσει επάνω στη γη. Είτε με τους ανθρώπους είτε με τα πνεύματα, όλα αυτά που γίνονται την εποχή εκείνη. Γι' αυτό το βλέπουμε ότι έρχεται, πάει στο ναό αξιμέρωτα. Έπιασε δουλειά θα λέγαμε. Την αυγή λέει πάλι, επήγε στο ιερό. Δεν είχε άλλη σκέψη, δεν είχε άλλη δουλειά από το να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα. Πολύ διδακτικό αυτό. Δεν μας κάλεσε για να μας πάρει τις αμαρτίες και να κάνουμε καινούργιες, αλλά μας κάλεσε για να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του. Να δουλεύουμε σε αυτή τη γη και να κάνουμε το θέλημά του. Αυτό φέρνει την ευτυχία, φέρνει την επέμβαση του ουρανού και φέρνει τα μεγαλεία τα οποία υπόσχεται μες στο λόγο του. Αυτό κάνει όλη τη δουλειά. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, λέγονται γραμματείς. Οι γραμματείς είναι οι άνθρωποι αυτοί που από τότε που τους σκλαβώσαν οι Βαβυλώνοι είχαν αποφασίσει όταν γυρίσανε πίσω να μην ξανακάνουν είδωλα στη ζωή τους. Υπαρκτά είδωλα. Το Βάλ και όλα τους Βαλίμ, όλα αυτά τα ξύλινα και πέτρινα είδωλα τα οποία ήταν αιμοσταγή. Ζητάγανε θυσίες ανθρώπων. Και αποφασίσανε και λένε ο μόνος τρόπος για να μην το ξανακάνουμε αυτό είναι να υπάρξει μια μορφωμένη τάξη ανθρώπων, είτε κοινωνικά στέκεται ψηλά είτε χαμηλά, οι οποίοι να μιλάνε μόνο το θέλημα του Θεού γιατί ο λαός ήταν αγράμματος. Και να τους εξηγούμε τι λέει ο Θεός και τι κάνει, ώστε όλοι να γνωρίζουν το κακό που γίνεται με τα είδωλα. Και το πετύχανε αυτό. Αλλά όμως δυστυχώς μπήκαν και τα συμφέροντα πάλι στη μέση. Και τα συμφέροντα ήταν οι παραδόσεις των μεγάλων που περάσαν από το λαό Ισραήλ. Οι γείτορες του λαού Ισραήλ αφήσανε παραδόσεις πίσω. Τι είναι παραδόσεις? Ανθρώπινες συνήθειες και θέσεις, οι οποίες οικονομικά τους βοηθούσαν. Και από την άλλη στιγμή λοιπόν, αυτοί τώρα οι γραμματείς πάνε εναντίον του Ιησού Χριστού, που υποτίθεται ότι είναι ζηλωτές. Και οι Φαρισαίοι πάλι το ίδιο, που ήταν αυτοί που ορθοτομούσαν το λόγο. Και αυτοί πάλι ήταν οι ζηλωτές και αυτοί πήγανε εναντίον αυτού που λέγανε πως αγαπούσαν και υπηρετούσαν το Θεό. Και το Θεός είναι μπροστά τους, δια Ιησού Χριστού. Αλλά όμως δεν το θέλανε γιατί περιμένανε να έρθει ένας Θεός στα μέτρα τους στη γη. Αλλά ένας άνθρωπος που θα κάνει αυτά που έκανε ο Σαμψόν και τόσοι άλλοι, να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Δεν το θέλανε να τους ελευθερώσει από την αμαρτία. Αυτή ήταν η διαφορά. Ο ουρανός ήθελε να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, εμείς θέλαμε να φύγει ο ζυγός που είχαμε πάνω μας από τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν υποχείριά τους. Και ό,τι χειρότερο υπάρχει, χάνουμε το στόχο. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε ανθρώπους που οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτελεστικά όργανα του Θεού για να μετανοήσουμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το κακό? Γιατί χρειάζεται. Εδώ είναι ο κόσμος που ζούμε, είναι μέρος δοκιμασίας. Ανάπαυσης είναι ο ουρανός. Αυτός είναι δοκιμασίας. Είτε πιστεύει ο άνθρωπος, είτε δεν πιστεύει, θα ταλαιπωρηθεί εδώ. Εάν πιστεύει, έχει στήριγμα το Θεό να τον ζητήσει, τον Ιησού Χριστό, να τον βοηθήσει στη δυσκολία που περνάει. Και γι' αυτό είναι στήριγμα, είναι καταφύγιο για μας, Είναι φρούριο για μας, είναι πέτρα, μπορούμε να στηριχτούμε και να αφομοιωθούμε και να μην κλονιζόμαστε από τίποτα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή όμως βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εντολή και συμπτωματικά όλοι σχεδόν. Αυτός ο άνθρωπος είναι πλάνος, πρέπει να φύγει από τη μέση. Γιατί είναι πλάνος? Γιατί μας μιλάει για αγάπη. Ενώ εμείς έχουμε οφθαλμό αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος. Δεν είναι από το Θεό. Πράγματι λοιπόν, από τη στιγμή που δεν δέχεται το μωσαϊκό νόμο όπως το δεχόμαστε εμείς, δεν είναι από το Θεό. Ποιος έδωσε το μωσαϊκό νόμο? Ο Θεός. Ο Μωυσής που πήρε το νόμο ήταν αμάρτος? Όχι. Μπόρεσε να σώσει κάποιον? Όχι. Αυτοί όμως δεν θέλανε να τους σώσει από την αμαρτία, αλλά να τους σώσει όπως τότε και από τους Αιγύπτιους. Εκεί τώρα χάνεται η όραση, χάνεται ο στόχος. Αν μας σώσει από τους Αιγυπτίους, η αμαρτία θα φέρει άλλους στη ζωή μας. Θα επιτρέψει κάτι άλλο να μας δυσκολέψει για να μετανοήσουμε. Γιατί αν πάμε τις αμαρτίες μας δεν μας δέχεται. Εμείς όμως πιστέψαμε στον Χριστό, αναγεννηθήκαμε, λάβαμε πνεύμα Άγιο και έτσι δεν έχουμε αμαρτίες. Λάθος. Αμαρτίες υπάρχουν. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Γιατί το λέει ο λόγος. Ένας αναμάρτητος πέρασε από τη γη, ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα βλέπουμε τώρα εδώ, στείνεται ένα σκηνικό εναντίον του Χριστού. Θέλουν να τον κατηγορήσουν. Και σου λέει αυτός μιλάει για αγάπη, δεν μιλάει για μωσαϊκό νόμο. Αν θα του πάμε κάτι το οποίο είναι καταδικασμένο και πάρει αντίθετη θέση, θα τον κατηγορήσουμε και θα είναι ευκαιρία να τον βγάλουμε από τη μέση, να ησυχάσουμε από αυτόν. Γιατί πολύ κόσμο θεραπεύει, πολύ κόσμο σώζεται, πολύ κόσμο παρηγοριέται. Πολλοί κόσμος ελπίζει στο Θεό. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Κάνει ζημιά. Και μάλιστα κάνει και μια προφητεία τεράστια ο Άννα. Λέει καλύτερα να φύγει, λέει αυτός, να μην χαθεί όλο το έθνος. Αυτό που φοβήθηκε του έγινε. Το 70 μετά Χριστό έγινε το ίδιο. Έφυγε το έθνος όλο. Γιατί αυτόν που ήρθε να του σώσει τον διώξανε. Και τον σταυρώσανε. Ενώ αυτός που θα έρθει, λέει, στο όνομά του, ο Αντίχριστος, θα το δεχτούνε και θα τους βάλει σε καλή πορεία. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή μαζεύεται αυτή η ομάδα λοιπόν που τα ξέρανε το λόγο απ' έξω, ήταν πράγματι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους και πάνε λοιπόν με μια κοπελίτσα, το οποίο την πιάσανε μοιχευωμένη και την πάνε μπροστά και του λένε αυτήν εδώ την πιάσαμε με άντρα μαζί. Πού είναι ο άντρας, κάποιος από αυτούς? Και στη φέραμε εδώ. Φαίνεται πως δεν είχε μέσον η οικογένειά της. Η πορνεία δεν υπήρχε επί Ιησού Χριστού. Βεβαίως υπήρχε. Εδώ λοιπόν φέρνουν μόνο μία κοπέλα. Δεν φέρνε τον άντρα. Και δείχνει το σκηνοθετημένο που υπήρχε. Και τη βάζουν μπροστά του. Και του λένε αυτήν εδώ την πιάσαμε παυτοφόρο. Ο Μωυσής λέει αυτές να λιθοβολώνται. Εσύ τι λες? Ό,τι και αν έλεγε θα βρίσκανε κάτι για να τον κατηγορήσουν. Αν έλεγε λιθοβολήστε θα λέγανε αυτός είναι που είναι η αγάπη. Ποια αγάπη? Μίσος γεμάτος είναι. Αν έλεγε μην λιθοβολήσετε δεν ακολουθεί στο νόμο του Μωυσέως. Άρα μπλεγμένος ήταν. Αλλά πάνε τώρα αυτοί που λένε πως ανήκουν στον Θεό, πάνε αυτή τη στιγμή να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Θεό. Γιατί? Γιατί είναι τυφλοί. Δεν μπορούν να δουν το φως. Γιατί είναι τυφλοί. Μόνο ο τυφλός δεν μπορεί να δει το φυσικό φως. Και ο τυφλός πνευματικά δεν μπορεί να δει το φως. Το φυσικό. Το πνευματικό, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, οι άνθρωποι αυτοί είναι τυφλοί. Και του λέει, πες μας. Και αυτός που είναι το φως του κόσμου, και ευχαριστούμε τον Κύριο, το λέει πάρα πολύ ωραία, στο 12 λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όσο ακολουθεί εμέ δεν θέλει περπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Εάν εσείς βλέπατε, δεν θα κάνετε αυτό το τεράστιο λάθος να έρθετε μπροστά στον Θεό και να του πείτε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Γιατί θα βλέπατε πως πρώτα εσείς είστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Και εδώ τι λέει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι ώστε να κάνει αυτά τα τεράστια λάθη. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται αυτός που ήρθε από τον ουρανό και οι άλλοι που είναι από τη γη. Αυτοί που είναι από τη γη είναι τυφλοί όλοι. Γιατί πράγματι πιάσανε παυτοφόρο αυτή τη γυναίκα και είναι αμαρτωλοί. Αλλά δεν κοιτάξανε στον εαυτόν τους. Και πήγανε σε αυτόν που είναι το φως το αιώνιο να του προβάλλουν το σκοτάδι και να τον φέρουν σε κατάσταση τέτοια για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν και να είναι νόμιμο αυτό που θα κάνουν. Αλλά, είπαμε άλλη μια φορά, δεν γνωρίζανε το Θεό και τους το λέει παρακάτω. Λέει, δεν γνωρίζετε ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Γιατί δεν τον γνωρίζουν? Γιατί είναι από τη γη. Και το αποτέλεσμα φαίνεται εδώ σε αυτό που γίνεται τώρα εδώ. Και του λέγανε, πες μας λοιπόν τι να κάνουμε με αυτή τη γυναίκα. Αυτός δεν μίλαγε. Έσκυψε κάτω. Τους άφησε ένα διάστημα. Και επιμέναν αυτοί. Ο Κύριος τώρα να σκύψει κάτω, να κάνει τι? Απλώς δεν απαντούσε. Και τους άφησε να σκέπτονται. Και κάποια στιγμή σηκώνει το κεφάλι και τους λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, αδρύψει πρώτος το λίθο. Και ξανασυνέχισε πάλι να μην δίνει σημασία. Δεν έπιασε να τους πεις, εσύ γιατί δεν φεύγεις, που έχεις τόσα? Όχι. Είναι εξουσία. Είναι ο ζωντανός Θεός, Ιησούς Χριστός. Ο Λόγος, είναι εξουσία. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Απλώς το φως, το ουράνιο, κατέβηκε στις καρδιές τους μέσα. Και τι έγινε? Ενώ είχαν καυτηριάσει τις καρδιές τους και τη συνείδησή τους και δεν ένιωθαν ότι οι ίδιοι έχουν ελαττώματα, τα βλέπαν στους άλλους μόνο, εκείνη τη στιγμή είδαν την πραγματικότητα. Αυτό που θα γίνει την ημέρα της κρίσης, στον ουρανό. Και χωρίς να μιλήσει καθόλου ο Κύριος, ούτε το ελάχιστο, ένας-ένας έφευγαν και δεν έμεινε κανένας. Και λέμε τώρα, τι έγινε? Χάθηκε η ευκαιρία τους. Γιατί πήρανε τις αμαρτίες τους που είδανε για πρώτη φορά ότι υπάρχουν και τις πήραν μαζί τους και έφυγαν. Είδανε το χάλι τους και δεν ζητήσανε βοήθεια για φύγει αυτό από επάνω τους τη στιγμή που βλέπουν ότι μπροστά τους είναι ο ήλιος. Για πρώτη φορά στη ζωή τους τον είδανε. Και έφεξε στα απόκρυφα της καρδιάς τους και είδανε όλο αυτό που κουβαλούσανε. Η μόνη ευκαιρία λοιπόν αυτή τη στιγμή να το καταδικάσουν για να φύγει. Και όμως έφυγαν αυτοί. Πήραν τις αμαρτίες τους και έφυγαν. Δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό που τους είπε. Και να πούνε, εσύ που ξέρεις τα πάντα και πράγματι είναι όπως το είπες, κάνε κάτι και για μας. Να ελευθερωθούμε από αυτό που κουβαλάμε. Ήταν η ευκαιρία της ζωής τους για να πηδήσουν από το θάνατο στη ζωή. Για να ξεφύγουν τελείως από το σκοτάδι. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Έφυγαν όλοι. Και βλέπουμε τον Κύριό μας τώρα, ο οποίος είναι ουρανοπολίτης. Σηκώνει το κεφάλι του, δεν ήξερε πώς θα γίνει αυτό, το ήξερε. Δεν μπορεί να σταθεί κανένας στον έλεγχο του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί όταν το φως ανάψει και ο άνθρωπος αποκτήσει μάτια. Γιατί βλέπει όλη την πορεία του. Και δεν βλέπει το θετικό, αλλά το αρνητικό. Ενώ όταν ο τυφλός τι κάνει, σκέπτεται το θετικό μόνο στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν βγαίνει αυτό που λέει, ότι όποιος περπατήσει στο σκότος θα χαθεί. Ενώ αυτός περπατήσει στη ζωή και είναι αυτός που με ακολουθεί, δεν θα πεθάνει ποτέ. Και τώρα βγαίνει στην επιφάνεια πλέον, εγώ είμαι από τον ουρανό, άρα η σάρκα δεν με ελέγχει. Και το λέει πολύ ωραία. Σεις κατά τη σάρκα κρίνετε. Εγώ δεν κρίνω ουδένα. Δηλαδή αυτός ο οποίος έρχεται από τον ουρανό και είναι παιδί Θεού δεν κρίνει κανένα. Γιατί ο δάσκαλός του είναι ο Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο. Και αυτό λέει τώρα εδώ. Αν είμαι ουρανοπολίτης φαίνεται από τη συμπεριφορά μου. Δεν κρίνω κανένα. Γιατί δεν κρίνω? Γιατί ο πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ. Εάν έχω μάτια και έχω φως βλέπω τον εαυτό μου. Και αυτό είναι για να έχω κρίση, γι' αυτό τον βλέπω. Όχι, για να μετανοήσω. Να μετανοώ για να παίρνει τις αμαρτίες μου ο Κύριος, να τις καρφώνω πάνω στο σταυρό του, για να περπατάω στη γη ετούτη καθαρός, Αυτό που είπε στον Πέτρο. Όλοι, λέει, είσαστε πλημμένοι, αλλά πρέπει να πλένετε τα πόδια σας. Τα πόδια πατάνε στη γη και χρειάζεται να τα πλένετε συνέχεια. Και το συνέχεια ποιος τα πλένει? Ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί αυτός παίρνει τις αμαρτίες. Είναι αποδέχτης και σήμερα των αμαρτιών μας και τον ευχαριστούμε. Αλλά όμως ο ουρανοπολίτης δεν κρίνει κανένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση σε μη είναι αληθής, διότι μόνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο Πατέρας ο πέμψας με. Και εν τον νόμο δε ημών είναι γεγραμμένο ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Πόσο μάλλον να έχω τη μαρτυρία του Θεού. Και αρχίσαν τώρα να λένε πού είναι ο Πατέρας σου και όλα αυτά που λέγανε τα δικά τους. Απεκρίθη ο Ιησούς λοιπόν και τους είπε, εμέ εξεύρετε, ούτε εμέ εξεύρετε ούτε τον Πατέρα μου. Υπάρχει δυνατότητα ένας λαός ο οποίος ακολουθεί τον αληθινό Θεό, είναι μονοθεριστής, έχει τη βίβλο στα χέρια του, την Πεντάτευχο και διαβάζει μέσα από εκεί πέρα να μην γνωρίζει το Θεό? Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Μπορώ να διαβάζω το λόγο από το πρωί το βράδυ και να μην γνωρίζω το Θεό? Βεβαίως. Το διαβάζω για τους άλλους. Ενώ ο λόγος δεν θα τον πάρω για να διαβάσω για τους άλλους, είναι καθρέφτης. Θα τον βάλω μπροστά μου και αρχίσω να βλέπω το πρόσωπό μου και τον εαυτό μου. Αλλά γίνεται το λάθος όπως γινόταν τους Ισραηλίτες και τον είχαν απλώς για γνώση. Δεν είχαν επίγνωση. Ενώ ήταν καθρέφτες, το χρησιμοποιούσαν για να μπορέσουν να εξουσιάζουν τους άλλους που ήταν αδύνατοι. Και γι' αυτό δεν κάνανε παρέα με κανένα αμαρτωλό. Πήγαινε πες σε κάποιο φαρισαίο ή γραμματέα να κάνει παρέα με κάποιον αμαρτωλό. Εγώ θα σου πει. Εδώ δεν μπήκανε στο πρετόριο του Ηρώδη για να μην, λέει, μιανθούνε και δεν φάνε το Πάσχα. Ακούστε σας παρακαλώ πολύ τι γινόταν την εποχή εκείνη. Σταυρώναν ένα άνθρωπο που ήταν αναμάρτητος και δεν θέλαν να μπουν μέσα στο πρετόριο γιατί ήταν κοσμικός αυτός που θα έκρινε τον Χριστό και θα λερωνόντουσαν και δεν θα έπρεπε να φάνε το Πάσχα. Αυτή είναι η αξία του ανθρώπου. Και τους λέει λοιπόν, ούτε με να ξέρετε ούτε τον Πατέρα μου. Είναι επόμενο λοιπόν να μην ξέρετε που θα πάω. Γιατί θα πάω στον Πατέρα μου. Εσείς έχετε αμαρτίες, είστε τυφλοί, δεν πρόκειται να δείτε ποτέ. Και έχει ένα πολύ ωραίο τοπίο, λέει εδώ. Αυτά, λέει, τα λόγια τους είπε ο Κύριος και δεν τον πιάσανε γιατί, λέει, ήταν στο θησαυροφυλάκιο που τους τα είπε, λέει, αυτά. Γιατί δεν είχε έρθει, λέει, έτσι η ώρα του ακόμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτός ο οποίος είναι ουρανοπολίτης λοιπόν, ανήκει στον ουρανό, δεν ήρθε για να κρίνει εδώ αλλά να βοηθήσει τους ανθρώπους να σωθούν. Και αυτό πρέπει να είναι το μέλημα και το δικό μας. Να βοηθάμε τους ανθρώπους να σωθούν. Και το πρόβλημά μας είναι αν μείνει αμαρτία μέσα μας, δεν θα πάμε στην πορεία που ο Θεός έχει καθορίσει για να φτάσουμε κοντά Του. Πρέπει λοιπόν να μετανοώ για τη μικρότερη και μεγαλύτερη αμαρτία. Και από τη στιγμή που την αναγνωρίζω και μετανοώ, σβήνει. Γυρίζω πάλι στην αγκαλιά του Κυρίου. Αν όμως είναι υποκριτική αυτή η μετάνοια, το βάρος που μένει μέσα μου, μου δηλεί ότι ξέρεις δεν έχω μετανοήσει όπως πρέπει. Και θα το δω σε λίγο κάνοντας πάλι τις ίδιες αμαρτίες. Αν όμως το καταδικάσω με όλη με την καρδιά, συμφωνήσει και η καρδιά, τότε φεύγει η αμαρτία γιατί επεμβαίνει ο Θεός. Όχι γιατί είμαι δυνατός εγώ. Ο Θεός τον ηλαρόδοτη αγαπάει, αυτό που το κάνει με την καρδιά του. Αν λοιπόν με την καρδιά μου αναγνωρίζω ότι έτσι και χτυπιέμαι σε αυτό, θα το πάρει ο Θεός, θα αφαιρέσει. Και πάει στο επόμενο και λέει: εσείς είστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω, εσείς είστε εκ του κόσμου τούτου. Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Και φαίνεται με τον τρόπο τον οποίο σκέπτομαι και ενεργώ. Σας είπα λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών, διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι αυτός που ήρθα να πάρω τις αμαρτίες σας, θα πεθάνετε με τις αμαρτίες σας. Οπότε δεν θα ξέρετε τι θα σας κάνει εκεί. Θέλει να σας σώσει. Θέλει να σας δεχτεί, αλλά δεν γίνεται. Το μιένον δεν χωράει. Ούτε το μικρό, ούτε το μεγάλο. Και ενώ μιλούσε, λέει, σε αυτούς, τότε αρχίζει τώρα και παρουσιάζει πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα. Λέει στο 22, «Και ο πέψας με είναι μετεμού, δεν με αφήκε ο πατήρ μόνο, διότι εγώ κάνω πάντα τα αρεστά εις αυτόν». Τι λέει τώρα εδώ? για να έχω το Θεό συνέχεια στην καρδιά μου, το έχει υποσχεθεί. Αν η μητέρα ξεχάσει το θυλάζο βρέφος αυτής, εγώ ποτέ εσάς. Τότε γιατί νιώθουμε μοναξίες όλες φορές. Πελαγοδρομούμε και γίνεται διάφορα. Το λέει εδώ τώρα αυτό, προσέξτε. Δεν με αφήκε ο πατέρας μου μόνο ποτέ. Γιατί? Διότι εγώ κάνω πάντοτε αυτό που του αρέσει. Ο μόνος τρόπος για να κρατήσουμε την έντονη και ζωντανή και ενεργή παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι να κάνουμε το θέλημά του. Το καταλαβαίνουμε αυτό, είτε μικρό είτε μεγάλο. Τότε θα έχουμε την παρέα του. Και όταν έχω παρέα το Θεό, τι γίνεται? Η ειρήνη είναι μόνιμη, είναι αιώνια. Η χαρά είναι αιώνια. Η αγάπη για τους εχθρούς μου είναι αιώνια στην καρδιά μου μέσα. Είναι χαρακτηριστικά της παρουσίας του Θεού, ο οποίος βρέχει για δικαίους και αδίκους και βγάζει τον ήλιο για δικαίους και αδίκους. Μπαίνω και εγώ στην ίδια κατηγορία. Έτσι λοιπόν, αυτό που ζητάει από εμένα για να μην χάσω το Θεό από την καρδιά και τη ζωή μου, ώστε να πελαγοδρομώ και να μην ξέρω τι μου γίνεται, είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Να του δείξω εμπράκτως ότι τον αγαπάω. Αυτός που με αγαπάει, ας εφαρμόσει εντολές μου, λέει. Και λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, που είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, ότι κάνω όλα τα χατήρια στον Πατέρα. Ό,τι μου λέει. Δεν έχω προσωπική δική μου ζωή, αλλά η ζωή μου είναι η ζωή του. Αυτό που θέλει να ζήσει αυτός. Και γι' αυτό δεν φεύγει ο Πατέρας ποτέ από κοντά μου. Και έχουμε ανάγκη από τον Κύριο τον τελευταίο καιρό. Και λέει στο 31, λέει λοιπόν ο Ιησούς προς Ιουδαίους, τους πιστεύοντες αυτόν, εάν εσείς μείνετε σε αυτό που πιστέψατε, επιμείνετε δηλαδή να το κρατήσετε, που είναι ο λόγος μου, τότε είστε αληθινοί μαθητές που μπορείτε να πάρετε και το αποτέλεσμα, το πτυχίο σας στο τέλος. Γιατί το να είστε μαθητές χωρίς να πάρετε πτυχίο είναι άχρηστη προσπάθεια. Εδώ τι λέει? Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, αυτό είναι το πτυχίο, και η αλήθεια θέλει ελευθερώσει εσάς. Δεν είναι να έχω την αλήθεια, αλλά να την εφαρμόζω. Να τη γνωρίσω και να την εφαρμόσω. Εφαρμόζοντας αυτό που θέλει ο Θεός, που είναι η αλήθεια, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαι ελεύθερος. Τι πάει να πει ελεύθερος? Γνωρίζω τον τρόπο από τον οποίο μπορεί να φύγει η αμαρτία από τη ζωή μου, ή μικρή ή μεγάλη, και μπορώ αυτόν τον τρόπο να το δείξω και στους άλλους γύρω μου. Αλλά αν εγώ κάνω αμαρτία, πώς θα πω του άλλου ότι έχω ελευθερωθεί από αυτήν? Δεν έχουμε καλή μαρτυρία. Πρέπει να φτιαχτεί η μαρτυρία μου, και να φτιαχτεί η μαρτυρία μου, κάνω τον αγώνα μου να φύγει η αμαρτία τελείως από τη ζωή μου. Σε πολλά το καταφέρνω που επεμβαίνει ο Θεός, σε άλλα δεν το καταφέρνω γιατί έχω κάποιες αγάπες περισσότερες. Αλλά όμως, αν συνεχίσω να επιδιώκω αυτή τη θέση, ο Θεός, καθώς κρούομαι συνέχεια, θα μας ανοίξει. Ο Χριστός δεν έπαιζε να ψάχνει το όριο της αμαρτίας στη γη, αλλά παρέδωσε όλη την καρδιά του στο Θεό και έκανε όλο το θέλημά του. Εγώ όμως δεν δίνω όλη την καρδιά μου, και από εκεί αρχίζει και υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά αυτός που είναι από τον ουρανό δεν θέλει να έχει αμαρτία στη ζωή του. Γιατί είναι παιδί Θεού, μοιάζει με το Θεό που είναι αναμάρτητος. Και το πρώτο αποτέλεσμα και παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν χωρίς αμαρτία. Θα μπορούσε να πει εγώ είμαι Υιός Θεού, αν πράγματι είχε αμαρτία επάνω του? Γι' αυτό πρώτα έλεγε ποιος με ελέγχει για αμαρτία, και κλείναν τα στόματα όλα, και τότε έλεγε είμαι Υιός Θεού. Γιατί μοιάζει το Πατέρα του. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι παιδί Θεού, οπωσδήποτε πρέπει να μοιάζει το Πατέρα μου. Γιατί δεν γεννήθηκα πλέον με σαρκική επαφή μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, αλλά γεννήθηκα δια της πίστεως με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν λέει τώρα εδώ, θα γνωρίσετε λοιπόν την αλήθεια, θα σας δώσω τη δύναμη να την εφαρμόσετε και θα ελευθερωθείτε από όλη τη γη. Και όταν ανοίξω τα μάτια τα πνευματικά, θα βλέπετε τι σας περιμένει στον ουρανό και δεν θα θελήσετε ποτέ να ζηλέψετε κάτι από εδώ εκάτω, γιατί όλα αυτά που είναι στον ουρανό είναι τόσο τέλεια που δεν μπορούμε να τα περάσουν από το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να τα περάσουμε. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει ετοιμάσει. Έτσι λοιπόν, αυτός που είναι παιδί Θεού, μοιάζει στον Πατέρα του, τον ουράνιο, τον ακούει, τον σέβεται, δεν θέλει κάτι που θα το λερώσει, Του δείχνει ο Θεός τι του ετοιμάζει με προγεύσεις και δίνει τον εαυτό του όλο εκεί και προχωράει προς τον ουρανό, όχι προς τη γη. Δεν κοιτάζουμε την επιτυχία την εδώ. Αυτή είναι καταδικασμένη να χαθεί. Αν πάρουμε το Σολομώντα και πιάστε, διαβάστε από εκεί πέρα μέσα, τα πάντα που επιθύμησε τα είχε. Ό,τι επιθυμούσε λέει το μάτι του, το είχε. Ό,τι ήθελε να φτιάξει, το φτιάξε. Και στο τέλος ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ που λέει όλα ήταν μάταια. Άφησα αυτό που πραγματικά έδωσε την ευτυχία και τη ζωή και την αιώνια παρουσία, τα άφησα και ασχολήθηκα με τα γήινα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να έχει 1.000 γυναίκες, μια και ήταν άντρας. Αν ήταν γυναίκα, θα έχει 1.000 άντρες. Τι κατάφερε από αυτό? 1.000 γκρίνιες και ταλαιπωρίες. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ο απλός, γιατί ζει εν φαντασία, λέει, στις παροιμίες. Φαντάζεται, και αυτό φαντάζεται, νομίζει πως θα γίνει πράξη. Ό,τι φανταστήκαμε, όταν τα αποκτήσαμε, είδαμε ότι ήταν κουτό τελείως να ασχοληθώ με αυτό. Αυτό έκανε και ο Σολομών. Γιατί να μην πάρω την εμπειρία του Σολομών, που οτιδήποτε ήθελε το απέκτησε και έγινε πιο δυστυχισμένος από ό,τι ήταν, και να έχω αυτή την εμπειρία σήμερα και να δώσω όλη την καρδιά μου στον Χριστό για να μπορέσω να έρθω σε επαφή με τον αληθινό παράδεισο που ούτε γκρεμίζεται ούτε χαλάει. Ο γήινος παράδεισος που ήταν στη Μεσοποταμία από εκεί καταστράφηκε. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα. Ο πνευματικός παράδεισος που είναι ο ίδιος ο Θεός όμως είναι και θα είναι στους αιώνας των αιώνων ο ίδιος για σας και για μένα. Αιώνια δόξα εις εσέ, Κύριε. Αποκρίθη σε αυτούς ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω ότι πας όσες πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Δηλαδή, εγώ που πράττω μια τόσο μικρούλα, τι είμαι? Δούλος της αμαρτίας. Εγώ που ένα ελέφαντα αμαρτία έχω, τι κάνω? Δούλος της αμαρτίας. Μπορείς χωρίς την αμαρτία αυτή? Όχι, δούλος είσαι. Ο Χριστός ήταν για να σε ελευθερώσει από όλες αυτές τα πάθη και τις αδυναμίες. Και να γίνεις ελεύθερος. Αυτοί του λέγανε, εμείς δεν είμαστε, λέει, δούλοι κανένας, ελεύθεροι είμαστε. Αφού ήδη και σαρκικά ήταν κάτω από την παγίδα που λέγονταν Ρώμη. Τους είχαν δουλώσει οι Ρωμαίοι. Και τους κάνανε ό,τι θέλανε. Μέχρι που βάλανε του Κέσαρα την Προτομή και τη βάλανε μέσα στο ναό τους. Και έγινε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και όμως δεν πιστεύανε ότι ήταν δούλοι. Ενώ τους έλεγε πως πράγματι ήταν και σαρκικά δούλοι και πνευματικά. Έτσι λοιπόν ο Θεός έχει άλλο τρόπο σκέψης. Δεν πειράζει εκείνο, όλα πειράζουν. Δεν χωράνε στον ουρανό. Και αφού δεν χωράει στον ουρανό πρέπει να μείνει εδώ. Για να μείνει εδώ πρέπει να το πετάξω εγώ. Δεν θα το πετάξει ο Θεός. Απλώς μου λέει αυτό που κρατάς δεν σε βοηθάει, σε επιβαρύνει, πέτα το. Άμα δεν το πετάξω, οπωσδήποτε αυτό πάει να πει ότι δεν γνώρισα τον Χριστό. Δεν έχω τη δύναμη για να το πετάξω του Πνεύματος του Αγίου. Ή δεν έχω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το λείπησα και έχει φύγει. Και έτσι κρατάω και το κουσούρι, κρατάω και τα καλά μαζί, τα έχω κάνει όλα ανακατεμένα εκεί και βαδίζω για τον ουρανό. Θα πάμε όλοι για τον ουρανό. Εντάξει. Άμα είναι τόσο απλό, θα πάμε όλοι. Αλλά θα γίνει ο ουρανός όπως είναι η γη. Λοιπόν, κάτι πρέπει να αλλάξει από αυτά. Ή εγώ να αλλάξω ή ο ουρανός. Και οπότε βλέπουμε τα λέει τόσο ωραία εδώ, πού να κρατηθούμε από αυτά. Όστις είναι παιδί Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει, δια τούτο εσείς δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είστε. Τώρα, ξεχωρίζει τι είναι αυτός που είναι από τον ουρανό και τι είναι σε αυτό τη γη. Αλλά είστε από τον ουρανό και είσαστε παιδιά Θεού, θα σέβεστε τον πατέρα σας, θα ζείτε δικαίως και ευσεβώς. Δικαίως προσπαθώντας να τον ευαρεστήσετε με το λόγο, άσχετα να τα καταφέρετε ή όχι. Αφού κάνεις προσπάθεια, θα σε βοηθήσει. Και σέβεσαι αυτόν που σε βλέπει και σε ακούει κάθε δευτερόλεπτο, γιατί είναι πανταχού παρόν. Μπορεί να τον κοροϊδέψει κανένας. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο οποίος πραγματικά είναι παιδί Θεού, ξεχωρίζει την αλήθεια. Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός δεν τον έπιανε αυτόν? Όχι, γιατί έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Είχε απαρνηθεί τα πάντα στη γη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σκέπτεται αλλιώς και τα βλέπει αλλιώς αυτός που είναι από τον ουρανό. Και στο 50 λέει: «Και εγώ δεν ζητώ τη δόξα μου, υπάρχει ο ζητών τη δόξα του και κρίνει αυτός. ο άνθρωπος ο οποίος είναι από τον ουρανό και γνωρίζει τον πατέρα ότι του ανήκει όλη η δόξα, δεν παίρνει δόξα από τη γη τούτη. Γιατί ό,τι καλό έχει ανήκει στο Θεό. Άρα τη δόξα τη στέλνει στο Θεό που του το έδωσε. Δηλαδή, φρύτω με αυτά που διαβάζω πολλές φορές, με αυτά τα οποία γράφονται, τα οποία είναι τόσο απλά και όμως δεν καταλαβαίνουμε. Όλοι θέλουμε τον έπαινο. Ενώ ο έπαινος ανήκει μόνο στο Θεό. Ο Θεός να κάνει έλεος. Αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει το λόγο μου, θάνατο δε θερηδεί στον αιώνα. Για προσέξτε τώρα, μεγαλώνουμε. Αυτός, όπως ο Χριστός κρατάει το μαργαριτάρι αυτό στην καρδιά του μέσα, το θησαυρό αυτό που λέγεται Λόγος Θεού και τον σέβεται, δεν θα δει θάνατο εις τον αιώνα. Δεν θα ειδεί, προσέξτε εδώ τη λέξη, ειδεί. Παρακάτω λέει, δεν θα γευτεί, λέει, στη συνέχεια. Ο Αβραάμ απέθανε και προφήτη και εσύ λέγεις, εάν της φυλάξει το λόγο μου δεν θέλει γευτεί θάνατο στον αιώνα. Τους είπε, ούτε θα δει θάνατο, ούτε θα γευτεί θάνατο. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό. Δεν θα έχουμε εμπειρία θανάτου. Γιατί κατήργησε το θάνατο. Τότε τι φοβόμαστε, γιατί είμαστε δούλοι του φόβου. Αφού δεν υπάρχει θάνατος. Ή θέλουμε να μείνουμε στην κακομεριά εδώ πέρα. Πόσο θα ζήσουμε. Αγαπάμε τον Θεό και θέλουμε να τον γνωρίσουμε και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Προτρέχουμε να τον συναντήσουμε ενεργώντας έτσι που θέλει στη ζωή τούτη. Λαχταρούμε να φτάσουμε στην ώρα εκείνη. Αν είμαστε δούλοι του φόβου, ό,τι εφοβούμεν μη έγινε. Ο Άννας και ο Καϊάφας φοβόταν μη... οι Ρωμαίοι τους φάξουνε. Τους φάξαν όλους. Δεν έφυσαν κανένα. Γι' αυτό δεν πάμε σαν τον Ιώβ, ό,τι εφοβούμεν μη έγινε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί δεν φοβάμαι. Γιατί έχω το Χριστό μαζί μου. Γιατί έχω το Χριστό μαζί μου. Γιατί κάνω το θέλημά του. Και δεν με αφήνει ποτέ. Οπότε όπου είναι αυτός είμαι κι εγώ, ο υπηρέτης του. Και θα πάω και μαζί του, εκεί που είναι τώρα. Οπότε βλέπουμε τώρα την νοοτροπία, πώς σκέπτεται αυτός που είναι στα άνω. Και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί σκέπτεται έτσι και τι έχει εφαρμόσει στη ζωή ετούτη, για να κάνουμε και εμείς το ίδιο, ώστε να φτάσουμε εκεί που έχει φτάσει και αυτός. Και δεν εγνωρίσατε τον Θεό, αυτόν, εγώ όμως τον γνωρίζω αυτόν, και αν είπα πως δεν γνωρίζω αυτόν, θέλω είστε όμοιος σας ψεύτης, αλλά γνωρίζω αυτόν και το λόγο αυτού φυλάτω. Τι μας λέει τώρα, εγώ γνωρίζω το Θεό και φυλάτω τα λόγια του. Αν ήταν κάτι που δεν το γνώριζα και δεν πίστευα ότι υπάρχει, γιατί να εφαρμόσω το θέλημά του. Το εφαρμόζω όμως γιατί υπάρχει και ξέρω ότι από εκεί ήρθα και ξέρω τι με περιμένει. Ή κάναμε μια συμφωνία να σας σώσω, γι' αυτό είμαι εδώ. Και λέει τώρα κάτι εδώ που με προβληματίζει ως προς τις γνώσεις. Και ο Αβραάμ ο πατήρ σας είχε αγαλία συναίδη την ημέρα αυτή και είδε και χάρη. Είναι ξεκάρφωτος προς τα προηγούμενα. Ο πατήρ τους ο Αβραάμ είδε τον Ιησού Χριστό να μιλάει στο λαό και να σώζονται και να θεραπεύονται και χάρηκε. Παλαιά Διαθήκη είχε μεσάνυχτα για αιώνια βασιλεία και όλα αυτά. Πώς το είδε. Ή το είδε πριν πεθάνει, που είναι το πιο σίγουρο πιστεύω εγώ, γιατί ο Θεός έδινε οράσεις στα παιδιά του. Και ο Αβραάμ ήταν φίλος του Θεού. Και επειδή του μίλαγε ο Θεός για αυτόν που θα σώσει τον κόσμο, όπως και το Σιμεών που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, του είχε πει ότι θα στείλω αυτόν που θα σώσει τον κόσμο και κάνει μια συμφωνία με τον Θεό. Να του δείξει αυτόν που θα σώσει τον κόσμο και μετά να πεθάνει. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Αβραάμ. Του έδειξε, λέει, τον Ιησού Χριστό ενεργό εις στη γη πριν πεθάνει. Γιατί είδε και χάρηκε. Πώς θα πάμε με την επαφή με τον Θεό και ιδιαίτερως με τις οράσεις τον τελευταίο καιρό. Τι γίνεται με αυτό. Το έχουμε αποποιηθεί ή το βάζουμε σαν αίτημα να μας δίνει οράσεις. Υπήρχε μια αδερφή μας Αμερικάνα που ήταν αιτία που σώθηκε η μητέρα μου, η οποία της είχε δείξει όλη την Αποκάλυψη σε ταινία. Όλη την Αποκάλυψη σε ταινία. Γιατί? Γιατί ήταν αγράμματη και δεν μπορούσε να διαβάσει. Και είναι και ένας αδερφός μας πάλι, ο οποίος πέθανε πριν 40 χρόνια που μπήκα εγώ στην εκκλησία. Αυτός δεν ήξερε να διαβάζει και είχε ένα πάθος. Και του έλεγε: θέλω πριν με πάρεις, ήταν 85 χρονών. Πριν με πάρεις, θέλω να μάθεις να διαβάζω τη γραφή. Λέει: για να πάω σχολείο δεν γίνεται τώρα, ούτε τα καταλαβαίνω. Θέλω εσύ να με μάθεις. Δεν λες ότι τα αδύνατα γίνονται δυνατά? Αυτός ο άνθρωπος κατέβαινε από ένα μέρος που λέγεται στα Χανιά Γερμανικό Πουλί, 5 χιλιόμετρα, κατέβαινε με ένα λεωφορείο που πέρναγε από εκεί και πήγαινε στα Χανιά στην εκκλησία, και το βράδυ, 85 χρονών, ανέβαινε με τα πόδια 5 χιλιόμετρα μετά τις 10 για να πάει στο σπίτι του. Ζούσε μόνος του. Αυτός ο άνθρωπος πριν πεθάνει κάποιες μέρες πήγε η εκκλησία να τον επισκεφτεί στο σπίτι του και διάβαζε το Λόγο του Θεού, ο αγράμματος. Και για να καταλάβετε τι είχε γίνει επανάσταση στην καρδιά του μέσα, ζούσε σε εξοχικό και είχε ένα χωράφι μπροστά πολύ μεγάλο με ένα 2-3 δωμάτια πίσω και είχε και κοτέτς, είχε κότες. Μία κότα δική του είχε κακές σχέσεις με το διπλανό, το γείτονα. Πετάχθηκε από τα στήρματα από πάνω και μπήκε στα λουνό. Ο άλλος βρήκε την ευκαιρία, ξέρει πως δεν είναι δικιά του, τη σφάζει και την πετάει από την άλλη μεριά. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Επήγε, τη μαγείρεψε, πήγε, χτύπησε την πόρτα και του είπε: επειδή είμαι μόνος, για να μην πάει χαλάλι αυτό το πουλί, σου έφερα το μισό. Και από τότε έγινε ο καλύτερος φίλος του. Όταν κάτι είναι καρδίας στη ζωή μας, είναι ζωντανό. Το υπηρετεί ο ουρανός. Αν δεν είναι ζωντανό, δηλαδή δεν το έχει η καρδιά μου επιθυμία, αλλά μόνο τα χείλη μου, είναι νεκρό. Γιατί λέω και δεν κάνω. Αν αυτή τη στιγμή ενώσουμε την καρδιά μας, τη θέλησή μας με τα λόγια μας, τότε ο ουρανός είναι ανοιχτός και τα αδύνατα στη ζωή μας γίνονται δυνατά. Είμαστε ουρανοπολίτες. Ο Θεός να ευλογήσει όλους. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει.